Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Takk skal dere ha, og så hyggelig med så mange kjente fjes. Det alltid godt å føle at man blant venner. Men vi tar også opp, så vidt jeg vet, til podcast I kveld. Så hvis det noen som har noe de brenner inne med helt på slutten av denne samtalen, eller noe de virkelig ikke skjønner hva vi preiket om, eller noe de har lyst til å få utdjepet, så det fint om de kan snakke inn I en mikrofon. Det praktisk info fra meg. Yes! Vi sitter da altså her for å diskutere tre av de nominerte til Nordisk Råds litteraturpris. En pris som skal medvirke til å øke interessen for nabolandets litteratur og språk. Og altså da en pris som har eksistert siden 1962, fant jeg ut her I stad. Til denne prisen så det noen 13 nominerte, og vi skal diskutere tre bøker. Så det jo veldig mange av de nominerte vi ikke kommer inn på. Og Gerd Karin, som sitter helt på den andre enden av meg, hun foreslo at jeg kunne fortelle litt om hvorfor vi valgte de bøkene vi valgte før vi begynte. Og da må jeg jo bare si at det var litt tilfeldig. Det handlet litt om at når jeg begynte å se på dette her, så jo jeg nordist, også I den måten at jeg synes at det nordiske språkfellesskapet utrolig spennende. Jeg synes det veldig flott hvor mye mer litteratur vi får tilgang på med en gang vi legger på. Litt svensk og litt dansk. Så jeg tenkte vi kunne styre unna de norske, for det tenkte jeg fikk sendeflate andre steder. Så var jeg på sånn, ja, noe svensk eller dansk, eller hvis det noe grønlandsk eller færisk eller islandsk som oversatt. Så da endte vi opp altså med en bok fra det samiske språkområdet, og en fra det islandske, og en fra det svenske. Og det altså det vi skal komme oss gjennom I dag. Og finne ut om det noen nordiske favoritter, eller om de verdige til å være da potensielt en av de 13 beste bøkene I Norden fra I fjor. Det jo en ganske sånn, egentlig, høyt hengende stjerne å få være blant de beste I Norden. Det begynner å bli et greit stort område vi snakker om. Så ut etter det så skal ikke jeg si så veldig mye mer før vi sparker I gang hele kalaset her, og da det Gerd Karin som skal få introdusere vår første bok oppe til diskusjon.
Ja, da mikrofonen på, ja. Jeg skal begynne med å introdusere denne her. Det den boka som nominert fra det samiske språkområdet. Og Den boka her, den skrevet av en forfatter som mer kjent under navnet Mari Ailoaida Zombie. Men på det her bokprosjektet her, så det altså Mari Ailoaida Zomban Mari, som det navnet som hun bruker. Hun født I 1954 fra Sirma. Altså Sirma I Tana. Og Mari Zombie, som jeg kaller henne for enkelhets skyld, hun en av de mest sentrale forfattere innenfor det samiske språkområdet, og der har vært I nesten 50 år. Hun har vært nominert til flere priser, og vært en veldig viktig representant for den samiske kulturen. Hun også billedkunstner, og det noe vi kan se I boka. Her det flere bilder som lagt inn underveis, som også kunstverk som hun har laget. Hun skrev den første samiske barneboka I 1976. Den heter på norsk Amul og den blå kusinen, opptatt av samisk mytologi, internasjonalt urfolkperspektiv og transgressiv fiksjon, altså fiksjon som på en måte vil omorganisere ting. Og vi ser alt dette her I denne samlingen som vi skal se nærmere på. Hun kanskje aller mest kjent for en diktsamling som på norsk heter Krigeren, elskeren og klonen, som kom I 1994. Det en tospråklig diktsamling, hvor norsk og nordsamisk tekst står side om side gjennom hele samlingen. Og der trekkes tråder mellom amerikansk og nordisk urfolk gjennom en slags kjærlighetshistorie, kjærlighetsforhold. Den boka som vi skal snakke om i dag, den også tospråklig, men den tospråklig på en litt annen måte. Så man kan si at den kommuniserer ulike ting til ulike lesegrupper. Altså en slags innsikt i samens situasjon til den norskspråklige eller nordiskspråklige leseren, og makt til den samiskspråklige leseren, eller en slags empowerment. Så det ikke nøyaktig den samme teksten som finnes i de to delene, den norske delen som først, og den nordsamiske delen som etterpå, det en del overlapp. Men det også en del av den samiske teksten som ikke oversatt til norsk. Den boka her, den springer ut av kunstprosjektet Nordnorsk Lærdom på Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk ved Norges Arktiske Universitet. Og dette var et prosjekt som ble satt i gang i forbindelse med markering av at Trondene-seminar, som ble etablert i 1826, og Tromsø Lærerhøyskole er Norges eldste lærerutdanning. Og Zombie, hun ser på denne lærerutdanningen med et samisk blikk. Så dette her et slags dekolonialt prosjekt. Altså det et slags prosjekt som på en måte skal vise fram denne historien fra et samisk perspektiv, en kritikk av norske utdanningsinstitusjoner og andre institusjoner som var redskaper for assimileringspolitikken. Boka kalles flere steder for rasende lyrikk, og den gir uttrykk for et slags oppdemmet raseri over maktmisbruk, rasisme og forakt. Det en av aspektene av en, men det flere aspekter av en. Og den ble i 2021 tildelt prisen årets vakreste bok av Grafil. Vi ser veldig godt at Zombie en kunstner som beveger seg mellom kunstarta i denne utgivelsen, som også finnes som nettbok, så det går an å se på den på nettet. Vi ble bedt om å lese et utdrag som en slags introduksjon til diskusjonen. Og jeg skal lese et utdrag fra prologen i den norske delen. Prologen heter «Da de brente meg levende på Noaidebålet». Og dette her ikke begynnelsen, men det liksom den andre siden av den prologen. «Har samene noen gang skrevet sånne lover for nordmannen at alt tilhører dem, for dermed å kunne sable ned nordmannen i retten siden de selv har skrevet lovene?» Ville samene har stresset seg opp og begynt å forfølge norske barn, bygget store indoktrineringskamre for dem. Ville samene har frarøvet dem deres barn, tunget barna til å bli hos dem selv for at det skulle bli folk av dem. Vi hadde aldri noen agenda med dem å gjøre et annet menneske så fredløst. Hvis de nå mennesker, disse kaldblodige reptilene, så umenneskelige og følelsesløse som de er. Og der finner vi jo på en måte igjen den norske titelen på boka «Leve blant reptiler». Så er det sånn at det som jeg leste opp nå fra prologen, det befinner seg også i den samiske delen av boka, men der er det plassert annerledes. Det ikke prolog, der det plassert lenger ut i den samiske delen, så der får det en helt annen funksjon. Så det sånn at de deler som oversatt til norsk, de plassert annerledes enn de i den samiske delen. Har jeg tid til å si litt om det andre perspektivet?
Ja, altså for min del så må du gjerne gi oss en litt sånn pedagogisk inngang, for dette snakket jo om litt, nå gjør jeg også det jeg sa ekskluderet, før vi begynte. Men i hvert fall meg, og for jeg vet de andre i panelet, og sikkert for en stor del av deres, dette med samisk litteratur noe som en litt sånn beskjemmende flekk, hvit flekk i vår hukommelse og vårt kunnskapsvokabular. Jeg jobbet jo selv en liten periode på Røros Folkebibliotek, og innså da, når vi skulle ha sånn utlån og sånn rundt Samenes nasjonaldag, hvor lite jeg kan om den samiske mytologien, om det samiske språket, og i det hele tatt, jeg kan telle til 10 på utrolig mange språk, men ikke på noen av de samiske språkene, for eksempel. Altså, det utrolig hvor lite man kan, så det at vi har med Gerd Karin i dag, som faktisk har forsket litt på samisk litteratur og har litt kunnskap. Det synes I hvert fall jeg veldig flott, så jeg tar, ja, tar jeg, all introen jeg kan få.
Da sier jeg litt om det andre perspektiv og det som vi på en måte egentlig ikke har tilgang til som reptiler. Altså, det å gi kraft til sama, det handler I den her sammenhengen som Zombie skriver seg inn I, mye om det spirituelle, kraften I sola og naturen og åndelighet, altså, som står veldig sentralt I den samiske kulturen. Og jeg skal lese opp en oversettelse av et lite utdrag som ikke oversatt I boka. Det fra side 65 I boka. Der går noen linjer som følger på norsk. Joik, kraftfulle joiker, som varer I all evighet og enda lenger, der vi en gang kom fra solens barn. Som de fleste sikkert vet, så samene da ifølge mytologien solens barn. Og det noe vi ofte, veldig ofte finner referanser til I litteratur fra det samiske språkområdet. Og I den delen her av boka så trekkes det også linjer til dagens situasjon med en til dels manglende kulturarv innenfor det samiske språkområdet på grunn av assimileringspolitikken, som har ført til, eller I hvert fall I perioder har ført til denne holdningen om at kolonisatoren må kultivere det ukultiverte urfolket. Og det har jo da vært en situasjon som på en måte urfolk har kommet I på grunn av koloniseringen igjen, sånn at det en sånn ond sirkel da, kan man si. Så dette her noen linjer fra side 52, som man oversetter som følger. Hvis fornorskingen ikke hadde vært, så hadde våre bibliotek vært fulle av fortidens forfattere. Vi hadde hatt vår Ibsen, vi hadde hatt en Strindberg med samiske foreldre. Så der ser vi på en måte, I hvert fall får et lite innblikk I den delen av den her boka som vi som ikke samiskspråklige da I utgangspunktet ikke har tilgang til. Da. Mm. Vi ser litt det her på en måte dobbeltperspektivet som vi har I den her boka. Men det et perspektiv som vi kan tilegne oss, for det Det går an å lære seg litt smått om sen. Jeg har lært meg litt gjennom å lese mye samisk litteratur, mye sånn tospråklig litteratur og sånn, så har jeg liksom etter hvert begynt å komme litt inn I den andre siden der også. Ja.
Føler vi andre oss nå litt klokere, eller hvordan?
Ja, jeg har vært mye klokere nå egentlig, fordi visst ikke, jeg bare antok egentlig at den her samiske delen var en ren oversettelse av den, eller motsatt da, at det var to like tekster. Mm. Og det var en ting som jeg stusset over hvorfor de hadde valgt det da, eller forfatterne hadde valgt å gjøre det på den måten. Fordi, altså som oversetter, men også som leser, så setter jeg veldig pris på tospråklige gjendiktninger, at du har dem side ved side. Altså både sånn didaktisk, en flott måte å lære seg ord og språk og sånn, men jeg tenkte også rent politisk her, I og med at vi har liksom den fornorskningstematikken og da at det hadde vært noe veldig fint da med å ha liksom norsk, samisk, ok, dere prøvde å utrydde språket vårt, dere prøvde å ta oss, men her vi lever og ha den der konfrontasjonen mellom språkene side ved side. Men nå når jeg hører at det en slags, ikke del 1, del 2 da, men det jo to nesten litt forskjellige ting som skjer her da, det var veldig... Veldig interessant å tilføre veldig mye.
Ja, for jeg tenkte egentlig det samme som deg, at det hadde vært veldig fint å fått den der vekslingen hele tiden, og fått en slags dialog mellom språkene. Men så tenkte jeg jo, resonerte meg frem til at det jo en slags sånn krafthandling I seg selv, og bare være sånn, vet du hva, nå har dere liksom revet etter fornorskningspolitikken, og nå liksom tar jeg så langt av sånn som det går, og skriver en overvektig, for det er flere dikt på samisk her enn på norsk, som en ganske viktig poeng, at bare... at nå tar jeg totalt avstand og gjør det på, en måte på min måte dette markerer jeg da. Så jeg tenkte det var kraftig og modig gjort. Men jeg enig at det hadde vært veldig fint å fått den der dialogen, de bøkene som du snakket om, at du kan se.
Ja.
For da får du Du åpner opp språket, da.
Ja, du gjør det, men det nok... Dette, jeg tenker dette her på en måte en slags steg videre, eller det et annet prosjekt enn det der formidlingsprosjektet som hun blant annet har holdt på med tidligere, da, i sånn som den som jeg nevnte, og som flere andre gjør også, med å liksom sette det side ved side, sånn at det skal være mer tilgjengelig på en måte, og pedagogisk, da. Det vel...
Jeg tenker jo litt at det har jo, ligger jo mye i titlen her også, for den også er jo todelt. Og nå, altså, jeg kan ikke samisk, eller grunnen til at jeg også nå merket at jeg unngikk å introdusere hvilke bøker vi skal snakke om, for å slippe å uttale disse navnene, men det er litt feit. Men for den heter jo da Beaivas Mænat og Leve blant reptiler. Og man kan jo tenke, når man ser sånne to titler hverandre, så tenker man, ja, det er en oversettelse. Men det er jo ikke det. Fordi dette Beaivas Mænat er jo det som betyr solens barn, og så er Leve blant reptiler det vi forstår. Og det Gerd Karen leste opp oss i starten, og handlet det om å leve blant reptiler, og hele boka her og er jo en sånn stor liten sol. Det minner også litt om Athena Faroxad, som har et sånt bitsvit sin diktsamling som er i sølv, så du skal liksom se deg selv. Og her og tenker jeg litt at det er solen som reflekterer, som gjør at vi reptilene og de andre kan se oss selv, men vi ser også noe annet enn det de samiske ser, og vi vet ikke engang, for vi er reptiler, vi bare suger til oss den varmen vi kan få, vi produserer. Vi ser ikke vår egen kroppsvarme, vi er ikke med, og er ikke blant solens barn, og lever ikke tilknytning til den, så vi går glipp av en hel del. Vi mister en hel del av denne tilknytningen, vi mister masse av den informasjonen. Det er jo, vi telte i sted, jeg tror det var cirka 40 sider samisk lyrikk, 25 sider norsk. Det er en tredjedel av på en måte, den virkeligheten som er i det samiske, som vi har prøvd å assimilere bort, som vi har gått glipp av. Så det synes jeg er et veldig, veldig flott i seg selv egentlig grep, men det er nettopp det, man legger ikke meg til det, da Gerd Karen snakket med om dette på pauserommet, så jeg hadde fått en liten heads up, så begynte jeg å se på det, så jeg sånn, ja, jeg ser jo at det her diktet her ligner jo på det diktet, men det er ikke det samme, og det her mangler vi. Men det jeg også synes at det gjorde, at det står i den Nordisk Råds sin presentasjon av denne boka, så skriver de om at det handler også om kraften i landskapet, om sola, som Gerd Karen sier. Og det synes jeg ikke at jeg fikk så mye i den norske delen, så jeg tenker det må ligge i den samiske, og det skulle jeg gjerne hatt.
Det er i den norske delen også.
Og det synes jeg, ja, jeg synes ikke det var nok av det, at jeg synes at det fikk det ut av, men kanskje jeg var en dårlig leser.
Nei, men det er jo, det blir jo, altså vi har jo den her midnattsol på side 35, for eksempel. Der er, hvis jeg bare leser det først, den første gjerne. Strofen der da. Tiden begynner på nytt, den sanne jorden, den sanne jorden, den sanne solen, den sanne månen kommer frem nå, mens vi puster i det intense midnattsollyset midt på vinterdagen, mens trærne står hvite. Og så kommer det alle maskinene, alle systemene og så videre nedover der da, som en kontrast liksom, men der har vi jo, og der har vi jo faktisk i den der gjentakelsen på slutten der, ser jeg nå, tiden begynner på nytt, og så eier Alga Odda sitt. Der står det akkurat det samme på samisk som på norsk.
Så vi får noen pedagogiske...
Ja, noen få sånne drypp.
men skal vi stoppe litt opp med det diktet? For jeg tenkte faktisk litt på det diktet der, fordi, sånn som du var inne om, tiden begynner på nytt, og så det neste avsnittet, sånn, så er det alle maskinene, alle systemene, alle krokene, de falske lovene, de smelter vekk. Vaskes verden fri, liksom at det blir fritt for alt dette her. Var det bare jeg som leste dette i sånn klima? Jeg følte nesten det ble en slags sånn, ikke at hun glorifiserte at nå skal vi inn i en ny tid der vi kanskje endelig må ta inn over oss denne kontakten til naturen, men jeg synes det var et eller annet at hun vil i hvert fall få til en forandring, og nå skal det ikke skje med bomber og brak og granat, som det står, men det skal skje med at vi at naturen blir så påtrengende at vi er nødt til å endre vårt forhold til naturen. Og det var, jeg synes det var finurlig og tankevekkende dikt.
Ja, og det er jo absolutt et aspekt ved på en måte kulturen til veldig mange urfolk, at det er veldig sterke bidrag til miljøvern og liksom, ja, det, sånn har det jo vært på en måte hele tiden, men det er veldig mange framtredende skikkelser da, fra urfolk over hele verden, innenfor miljøbevegelsen og liksom kampen for miljøet, og at en del av de på en måte levesetta og holdninger og alt det som som de har til naturen har vist seg å være mye mer bærekraftig enn det industrisamfunnet og vi som et produkt av opplysningstida har vært.
Og bare det å gi naturen en egen verdi, tenker jeg også. Sånn, når jeg har sett dokumentarer om, om Altaelva og alt som får i det, bare det, bare det, det virker så tåpelig å ikke se det perspektivet, bare at naturen har en egen verdi, men må verdsette det i seg selv. Og det fint å bli påminnet det også. Men nå snakker vi litt om det diktet, men har dere noen favorittdikt, eller noen ting som dere synes var ekstra kraftfullt? For den er jo veldig knapp, den norske delen. Det er jo ikke så mange dikt å ta tak i, egentlig.
Jeg likte ganske den skiene mine, på side 20. Og det er en sånn ting med stilen hennes, at hun bruker mye repetisjon. Liksom, samme liksom, ord kan gå igjen, men også liksom en slags sånn, det her kan jeg ikke gi slipp på, og der er det også en veldig sånn, hun skriver jo på en ganske sånn tilgjengelig, nesten sånn prosaisk måte av og til, at det liksom er ganske fortellende, snakker om en sånn skole setting og skoleskiren og men så har hun en sånn måte å få fram liksom den her, det her utenforskapet hennes da. Så den, det var en som liksom skilte seg ut for min del, egentlig. Kanskje nettopp fordi at den var så ja, jeg vet ikke, det er en så gjenkjennelig stene å være et barn og ha skidag, og så liksom føle seg å være så utenfor, da.
Og så samtidig så kommer det mytologiske og sånn inn der også, ikke sant? Med nordlys, farger og krafta i regnstyrhorna, og det blir på en måte blandet inn i den der barneskiren-settingen.
Ja. Ja, men fordi der også, det, for dette er egentlig spennende, spennende ditt, fordi her også så er det, det må jeg også si at jeg synes var veldig interessant, å være på en måte mottaker av en diktsamling som satte meg blant de som på en måte har vært de forferdelige. Altså, sånn, det er du, det er du, du er blant reptilene, du har vært med. Altså, jeg følte veldig at den peker på meg og sier sånn, dette har du ansvar for. Dette har du ansvar for å vite om, og dette har du ansvar for å på en måte ta inn over deg. Og det er på en måte din klasses og ras arroganse som har ført til at jeg må skrive denne diktsamlingen. Som er en veldig spesiell opplevelse. Det er veldig sjeldent jeg føler at jeg blir påpekt, og sånn, det er din feil. Det følte jeg veldig i dette diktet, men fordi jeg også er litt på dette med spørsmålet med det poetiske, hvordan det fungerer, for iblant så var jeg sånn, kunne dette egentlig bare også vært korttekster? Kunne det egentlig fungert like godt da som en korttekst som dikt? Nå ser jeg at Karen ser dypt uenig, så det skal du få si noe om. Men fordi det som også kommer her, er at for det er også noen punkter hvor jeg blir litt sånn, jeg har litt berøringsangst, for det hele, og også føler at det går liksom til et nivå hvor jeg blir litt sånn, oi, hjelpes meg, hvordan skal man liksom tenke og jobbe med dette her? For på slutten av dette diktet med skiene mine da, hvor det er også en sånn inspektør som hører at hun snakker samisk i skolegården og liksom slår ned på det, men ved at han slår ned på det så viser han også at han har forstått hva de har sagt. Så han forstår også det samiske, ikke sant? Så det er noe som med denne undertrykkingen som ligger på alle nivå i samfunnet. Og da står det her at vi var der på skolen for å få de stores flagg i våre hjerter. Han skulle torturere det inn. Jeg sa noe om skien mine og møtte skolegestapoen, hvor han kunne straffe i en enkel skihistorie. Hans nasjonalisme, den misforståtte, uten farger, bare grått. Selv uten rødt, hvitt og blått i et jævla kors, som han mente at vi skulle bære sammen. Og jeg kjente at når dette korset og denne skolegestapoen kom, så ble det liksom, da må man liksom holde seg fast i, for hva gjør vi med det her? Liksom. Jeg vet ikke om det er et spørsmål engang. Men
nei, men altså, jeg tror altså,
det her, håper for kommentar, for hva gjør jeg med det her?
Ja, nei, men det er så mye referanser her, på en måte til
og det er jo til et, ikke noe ekstremt.
Til Ailo Gaup, altså som i lyrikeren Ailo Gaup, altså så det er flere, det er mye referanser på en måte til den samiske lyriktradisjonen, og så nevnte du
men også
det
til Athena nazismen Farrok, altså, det er jo kanskje
og omslaget, det er ikke sikkert omslaget her hadde funnet uten hvit-svit av Athena Farrok Saad som laget et sånt speilomslag, og det er jo også en som på en måte rasende tale mot assimileringen i Sverige, ikke sant? Og det er altså det er en sånn tradisjon av litt sånn aktivistisk lyrikk som som har veldig sterke innslag av andre sjangere, av prosa og av drama, så drama hos Athena Farrokhzad, prosa hos Yahya Hassan for eksempel, som vi på en måte befinner oss I en slags forlengelse av her også, sammen med den samiske lyrikken helt tilbake til den, altså til 70, slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet.
Nei, for jeg tror jeg bare synes det var vanskelig, men liksom, altså, vi går liksom hele veien inn I liksom blenda vask og tortur og inn mot nazismen, og så det så ekstremt, men så vet jeg jo egentlig også at det vi gjorde var jo så ekstremt.
Jeg tror nok det helt klart meningen at vi skal føle
ja, at vi skal kjenne oss litt.
Ja, bare pass på så det ikke skjer igjen, det vel hun sier på en måte. Ja, og hun jo ganske mye eldre enn oss, ikke sant? Så hun har jo på en måte opplevd tider som vi ikke har opplevd. Hun begynte jo også å skrive på 70, tidlig på 70-tallet.
Men hvis vi skal tenke på det aktivistiske og at vi ikke skal ta... Ja, at vi skal ta det til innover oss, det feil vi har gjort, og at det en sånn enorm slagkraft der, det skal være poenget. Så tenker jeg at, føler jeg for deg at prosjektet ikke nødvendigvis lykkes helt heller, fordi det liksom, det kanskje litt det du sier da, Hanna, det så prosaisk, det veldig sånn rett frem, at, og det ikke, jeg kjenner, jeg blir jo provosert, men samtidig det blir ikke et knyttneveslag I magen. Det kjenner ikke jeg av de diktene. Jeg vet ikke om det at de for rett frem, at det for enkelt, at det for prosaisk. Jeg vet ikke hva det men jeg får ikke den der virkelige punchen da. Og dette kan jo være min konfliktskyhet og min sånn berøringsakt, som du sier. Så de diktene som treffer meg nesten mer de lune og mer neddempet og generelle da, som tar opp denne kontakten til naturen. Og jeg synes nesten det lykkes mer med det språket hun fører I.
Ja, og jeg tror at det et veldig viktig aspekt, og jeg tror at det der at det blir kalt for rasende lyrikk I omtaler og sånn, det tror jeg litt, altså det ikke misforstått, men det bare at det litt reduserende. At, for jeg tror ikke bare det en sånn sint aktivisme, det mye annet med I bildet her, mye formidling med I bildet her av mystikken og kulturen og de her tingene, og tilstanden og
Men for jeg tror det egentlig at det litt det samme jeg tenker på når det sånn, må vi ha med Gestapo? Altså jeg tenker også at det kanskje kunne truffet like mye ved andre virkemidler enn på en måte den der dragingen på en sånn intens real historie da. Så var det jeg mente litt også når det, jeg sa at jeg synes egentlig kanskje det kunne vært kortprosa. Like mye som poesi, for det det liksom ikke noen andre grep I poesien man kunne trukket litt mer på. Men jeg synes, altså, dette, jeg er veldig enig I grafilmen denne årets vakreste bok, da, det må jeg si. Jeg synes den bokas, altså hvor mye man kan lese bare ut av omslaget, og så har vi også noen sånne der bånd, både på innsiden her og på baksiden, som ser litt ut, altså som sånn der brikkevevbånd som vi både jo har I den norske bunaden men også I den samiske koften og at du har denne overgang mellom at det først en veldig gul side så det veldig rødt, så det hvitt med rød skrift og så etterpå så det hvit med blå skrift og så har du disse bildene innimellom og det I seg selv blir jo liksom en overgang fra det samiske flagget til det norske flagget som rødt, hvitt og blått og du har denne gule solen som lyser på forsiden men som også reflekterer ditt eget ansikt og liksom konfronterer deg med deg selv altså det I seg selv synes jeg på en måte fantastisk poetisk kraft I men kanskje ikke så mye og prosjektet, ja men kanskje ikke så mye liksom, gjennomførelsen men det den altså den jeg veldig glad jeg ble konfrontert med det da det må jeg si jeg ble konfrontert med det. Dette tok jeg litt nettopp for å bevise min egen ignoranse, det, på en måte, og det hjalp.
Ja, for det jo det utgangspunktet, ikke sant? At det på en måte skal... Altså, det prosjektet som det sprang ut av, har jo med seg det her aktivistiske perspektivet, ikke sant? Med at det liksom skal... Ok, vi jubilerer fordi vi har den eldste lærerhøyskolen, men den... var en veldig viktig brikke I assimilering av den samiske befolkningen. Så det ikke alle som så begeistret. Liksom. Ja. At man ser ting litt kritisk, akkurat som I forbindelse med grunnlovsjubileet, ikke sant? Ja. Så var det jo også masse som handlet om behandlingen av det samiske og andre grupper.
Ja, under Troante, som var vel I 2017, så var det jo premiere på denne filmen Sameblod, som jo også en fantastisk skildring
av nettopp skade assimileringspolitikken har gjort ja, så, i mange, mange generasjoner.
Ja, jeg tror det med det realhistoriske litt med at man på en måte må, man må skrive, man må peke til historia for å liksom ta et oppgjør med den og skrive den om.
Mm.
Det går ikke an å befinne seg i et rent sånn skjønnlitterært, poetisk rom hvis man skal skrive om historia. Det er noe med det.
Det en noe med det. Da tror jeg vi beveger oss over til noe helt annet, for å si det mildt. Og over til det islandske språkområdet, det var det vel Sigrid som skulle få presentere for oss?
Det skal jeg. Da skal jeg over til Island, ja. Og Elisabeth Jøkulsdotter sin aprilsolskinskulde. Noe helt særlig undertittel, og så står det en fortelling om kjærlighet, vanvidd og trøst. Vi har, apropos oversettelser, vi har lest den i dansk oversettelse. Ja, det ingen her som kan islandsk. Ja, vi skal til Island. Vi skal til slutten av 70-tallet. Jeg kan nevne det. Elisabeth Jøkulsdotter er født i 1958. Kritikerros forfatter med lang fartstid. Liten fun fact at hun stilte til det islandske presidentvalget i 2016. Så litt av en dame. Slutten av 70-tallet, ja. Og Vedis er hovedperson i denne boka. Som sagt, ja, en fortelling om kjærlighet, vanvidd og trøst. Vi kunne egentlig slengt med sorg der. Romanen begynner med at faren til Vedis dør ganske brått og uventet. Hun er cirka 19, tror jeg, på det tidspunktet vi møtte. Hun er en ung mor. Hun fikk barn da hun var 17. Og romanen tar egentlig for seg den her bearbeidingen, eller mangelen derav, av liksom den sorgen etter faren sin død, der hun går rett inn i et ganske intenst kjæresteforhold. Slutten på 70-tallet, som sagt, en del hasj, en del hasjfasta, og etter hvert så går alt skjer en sånn veldig rasende fart. Jeg kan komme litt tilbake til det, for det har litt med liksom stilen og språket å gjøre. Men kjæresten går plutselig fra hun, bestemmer seg for å prøve å finne seg selv i Norge. Og det blir tydelig at Vedis, hun sliter mer og mer mentalt og mister mer og mer grepet om virkeligheten, kan vi si. Så jeg har lyst til å si i hvert fall flere ting, at det her er et på mange måter, jeg har ikke lest noe av denne forfatteren før. Det er både et stedsportrett, et tidsportrett og et karakterportrett, vil jeg si. Stedsportrett, hun bruker Reykjavik for det meste, også litt bygda på Island. Veldig aktivt, særlig faktisk når Vedis blir syk, så går han mye rundt gatelangs i Reykjavik og henger seg. Hun får en sånn, et av de tingene der du merker at okay, her er det nå. Hun begynner å se sammenhenger, for eksempel mellom tall. Hun henger seg veldig opp i gatenavn, det her må bety noe. Det er ganske sånn påfallende, den bruken av byrommet. Det andre var det her tidsportrettet, ja. Jeg synes det er en liksom fascinerende tid, egentlig sånn kulturelt, den her slutten på 70-tallet. Du får en del sånn arv etter litt sånn hippie-tid. Folk som tar retur til Kristiania og kommer tilbake og liksom preker om det. Men du har også det her typiske 70-tallet, litt sånn desillusjonert, litt kanskje den idealismen, og entusiasmen liksom, som var på, mer sånn forbundet med 68, og liksom, tida rundt de årene der har liksom begynt å gå over i mer sånn, en sånn type ruskultur som er mer, ja, vi bryr oss ikke, litt sånn, mer destruktiv da, rett og slett. Kanskje litt mer sånn introvert type. Mens hun Vedis, hun vil gjøre noe, altså det er noe som är egentligen ganska svårt med att med I den psykiska vad ska vi kalla kollapsen eller sammanbrottet så är det som att hon känner att hon har ett uppdrag hon ska liksom göra något men det är hela tiden vad är det och hur kommer egentligen aldrig helt fram dit hon vill då personporträttet av Vedis jag har allerede sagt lite om men jag kan egentligen säga si lite om det här alltså hvordan boka fram alltså läsupplevelsen och formen. För jag tror det kan vara en fin ingång att snacka om liksom hur vi upplevde boka då. För det första grunden till att jag drog fram den här undertiteln som är en fortelling att jag fick lite den här sån forteller genren alltså hur brukar mig alltså allerede på första sidan så vet du egentligen vad handlingen hun sier at hun blir syk I sjelen. Ja, faren dør, hun blir syk I sjelen fordi hun ikke kan utvise sorg. Etter farens død forelsker hun seg og stifter underveis bekjennskap med stoffer. Kjæresten går fra hun. Altså, vi får en slags sånn... Og så liksom avslutter vi med nå begynner historien. Så det en sånn, hele tiden sånn frampek. Hva det som skal skje? Det også en del innslag der det sånn... vise til ting som skjer etter historiens slutt, sånn, men dette innså hun først 10 år senere, eller lenge etter, eller peker veldig sånn fremover. Og så det også det her med tempo I boka, som kanskje kan være litt krevende å lese, det synes I hvert fall at den, det liksom den her, ok, faren dør, og så det sånn, det gjør sitt poeng ut av, jeg tror det ganske sentralt, at hun har ikke en sånn sorg som sånn, trist og lei meg. Ja, hun sier det selv, at jeg kan ikke min sorg, jeg kan ikke gråte I denne sorgen. I stedet for, altså, hun, det ikke det at hun ikke har en sorg heller, det mer at hun begynner å se seg veldig tilbake, tenke på oppveksten som åpenbart ikke har vært så god, der og ja, mye kaos streng mor og så beveger hun seg liksom videre hun møter han her Kjartan som hun får en sånn stormende forelskelse veldig sånn ungdommelig type begjær og forelskelse men så går det jo veldig sånn fort over I noe annet der han plutselig bort og jeg I hvert fall fikk en sånn følelse, hva det egentlig som sant her? Fordi når du skjønner at hun mister litt grepet om seg selv, så skjønner jeg liksom, kanskje det altså hva kan jeg stole på her? Hva det som bare hennes oppfatning av ting? Hva det som faktisk liksom virkelighet da? Ja, jeg kan også bare lese opp... Et utdrag også, nå jeg på side 36, det dere som har boka. Under det psykiske sammenbrudd etter farens død styrtet verden I grus, og hun tvang den opp på himmelvelvingen igjen ved å unnlate og gråte. Det var selvfølgelig ingenting der passet sammen, så nå var hun på kant med verden. Hun syntes ikke, hun hadde noe livssyn, liksom en mann der hevder at han ikke tror på noe, men tross alt må tro på at solen står opp om morgenen. Allikevel prøvde hun alltid på en eller annen måte å være til, å finne ut av hvem hun var og forstå seg selv bedre. Alt har sin tid. Hun syntes det var noe vrøvl, en rettferdiggjørelse, liksom når folk I et vek gjentog, gode ting skjer langsomt. Vedis ville ha at tingene skulle skje med det samme, hurtig. Alt skulle være kjørt, beruset, intenst I lyntempo. Jeg har valgt å lese opp det, for jeg synes at det både sier noe om Vedis livssynet hennes, men også om boka, hvordan den fremstår hurtig, kjørt, beruset, intenst I lyntempo. Så jeg kan jo si at jeg synes personlig da, at det her var ikke en så Altså, det ikke en enkel bok, synes jeg. Jeg skjønte at jeg hele tiden, den mistet hele tiden litt grepet om meg. Var det noe dere følte også, eller at den litt sånn, eller ble dere liksom sugt inn og liksom dratt med?
Nei, for jeg litt enig. Du hadde jo et eksempel her i det du leste på, der du sier, nei, det kommer rett etter, beklager, rett etter det du stoppet da, så skriver du, da hun reiste på tommelfingeren gjennom Europa, efter slutningen på denne historie lykkedes det. Det hele tiden sånne løftes ut av historien, og på en måte sier, dette ikke en del av historien, det kommer, dette har vært etter, dette har vært før. Og i starten så synes jeg det var veldig sånn, oi, dette var morsomt, dette var interessant, dette har ikke vært så mye borti før. Men etter hvert så merker jeg at det ble litt sånn utmattende, som du sier, at men hva er det da som er den historien? Hva, jeg liksom prøver å få det ned på papir. Og det er en sånn motstand der hele tiden, og etter hvert så er jeg helt enig at det ble slitsomt.
Og det skal nok være det, men spørsmålet er, altså, det er noen ting, altså bare sånne rent logiske ting, hun har jo en sønn.
Han bare forsvinner. Han settes på landet, til sin besteforeldre, det er fint. Ja. Og så hører vi liksom egentlig ikke noe mer om han resten av historien.
Og da er jeg sånn, er det fordi det har gått bare en uke og han fortsetter på landet? Eller har, men åpenbart, det har jo skjedd så mye.
Antagelig er det fordi foreldre har skjønt at de må ta vare på han, fordi hun ikke er i stand til å ta vare på han.
Ja, men det er noen sånne ting som bare blir litt sånn hengende.
Ja, det er mye vi ikke får vite. Det er det, men så er det, det synes jeg er litt interessant å liksom få være med på å se noen av de mekanismene med det som skjer med, men hun er ikke, for meg i hvert fall, ikke en karakter som det er lett å leve seg inn i. Det blir litt for patologisk på en måte, eller sånn ruspatologisk.
Jeg slet veldig med henne. Jeg synes det var en liksom slitsom bok, og det handler veldig mye om det fortelletekniske, som er sånn, nå kommer denne historien. I starten så var jeg sånn, altså jeg skrev sånn, hva slags bøker begynner sånn, har jeg skrevet. Altså, er dette et eventyr? Hvor er vi? Sjangens, jeg aner ikke. Vi er liksom helt på viddene. Sånn, jeg jobbet for mye på sånn basisemner på NTNU, og jeg har veldig lyst til å klassifisere ting, og klare å liksom forstå ting, og kunne sette det i en eller annen, skjønne det. Og det gjør man ikke. Og så tar det liksom litt tid, og så etter hvert så skjønner jeg at, ok, men hun holder på å bli litt sprø, holdt jeg på å si, at hun holder på å bli litt gæren. Så det er det som gjør at denne boka er litt sprø. Og du får egentlig ganske tydelig vite, for eksempel, at nei, grunnen til at alt gikk så galt var at da hun var liten, så fikk hun ikke gå i kjole. Det er på sånn side 29. Og så liksom på side 148, så konfronterer hun sin mor med at det er grunnen til at jeg har det så fælt, at da jeg var liten, fikk jeg ikke gå i kjole. Og så er hun sånn, ja, men du ville jo ikke gå i kjole. Så du har en sånn upålitelig forteller som det tar ganske lang tid at du oppdager at, eller i hvert fall jeg, at jeg skjønte at hun var så upålitelig. Så jeg liksom godtok ting og prøvde å finne et eller annet system i dette her. Og hvordan henger det sammen når hun jo er på vei inn i å bli litt sånn psykotisk, og hvor du tror at alt har en høyere mening, og alt henger sammen med et eller annet, og liksom men det kan jo være at kanskje det er sånn man må få det inn da, for å liksom forstå hvordan det er å bli syk, men det var så slitsomt.
Nei, men jeg er enig også. Men det er en sånn bok der med en gang, jeg har tenkt sånn, nei, ok, det her var slitsomt. Og så når jeg hadde lest den ferdig, så skjønte jeg, jeg har lyst til å lese den igjen. Og da er det noe, altså jeg har lyst til å lese den på nytt. Fordi nettopp når du begynner å skjønne, så får jeg lyst til å gå tilbake. Og det må jo være en bra ting. Og jeg tror det her med forteller at det er jo generelt et interessant ting å ta opp, egentlig, det her med syk skrift på en måte, hvordan skriver du fram sykdom, for det er jo på en måte et språk som går i oppløsning, et perspektiv som går i oppløsning, og jeg synes egentlig at hun lykkes ganske godt med det, også fordi at selve leseropplevelsen er ubehagelig og desorienterende. Men samtidig så er det sånn, hvis det skal også fungere som en fortelling og en historie, og derfor er kanskje noen av de her mer sånn, der blikket liksom løftes og det sånn, men dette fant hun først ut senere, da er det jo noen andre. Jeg tenker, da er det noen som har et sånt klart perspektiv.
Hun veksler jo også mellom hun og jeg. Altså det er hun Vedis, og massefortellingen min Vedis, og så iblant så bare veksler sånn raskt over til, til et jeg, som er sånn, men dette, denne forfatteren, sånn tenkte jeg om det senere. Og det tenker jeg også, for det, men når jeg begynte å tenke på det, så først var jeg sånn, ja, ok, hei. Og så leser jeg jo introduksjonen til denne boka på Nordisk Råd sine sider, og der står det at dette selvbiografisk lalla. Ja. Og da ble jeg sånn, åja, det synes jeg egentlig var litt dumt å få vite. Det vil jeg helst slippe, men den vekslingen mellom hun og jeg, det trenger jo ikke engang bare være på fortellernivå. Det kan jo også være litt i den der liksom schizofrene verden, hvor det noen som forteller meg at jeg ikke kan gå over denne gaten. Og da har du plutselig en splittelse til hun og jeg. Så da var jeg sånn, da likte jeg det bedre enn. Men det liksom hele tiden den der, at jeg skjønner ikke helt hva i fortellehandlingen og fortellesituasjonen som tilhører på en måte det her, og hva som på en måte bare liksom, ja, men det en selvbiografisk fordeling, så jeg bytter litt mellom hun og jeg.
Ja, ikke sant.
Men etter hvert så gjør du vel det, har samme opplevelse som jeg, antar jeg, at, fordi etter hvert så blir det veldig åpenbart da, at hun er syk.
Ja, det skjønner man.
Litt, men etter hvert så er det liksom, det bare raser da. Og det kommer litt sånn drypp, og så bare skjønner man, ok, nå på vei ut fra her. Og da det sånn som du snakket om, Sigrid, at jeg synes den måten hun har klart å skriftliggjøre den, den sykdommen der, det synes jeg var fascinerende, for det så enormt driv og energi i teksten. Ja, man blir, man bare henger seg på den der forstyrret måten å se verden.
Du må nesten bare henge deg på.
Ja, du,
du må på en måte slippe tak og henge deg på, og da funker det.
Ja, og det klarer jo å få meg med på som leser, så det har virkelig lykkes da.
Ja, og det jo faktisk, altså, dette en bok på sånn 170 sider, og det liksom de 70 siste sidene, det fjerde kapittel. Og fra da er hun, da er det bare sånn tydelig tegn jeg kan gå i Kristegata, jeg kan ikke Kristegata, broren min heter dette, og han heter det, og disse, og det var en sel, denne myten om denne personen på en sel, det betyr noe, og jeg skal reise til flyplassen, jeg skal reise til min fars grav, og så får hun sin bestefar til å drive og kjøre seg rundt, og prøve seg sette seg inn i en taxi, og har ingen penger å betale med, men hun skal se det, for hun skal gjøre noe helt særlig. Det liksom denne som kommer igjen fra titlen. Hun har utvalgt å gjøre noe helt særlig, og hun har sin helt egen særlige verden, og det betydde noe særlig. Alt det kommer liksom fjerde kapittel, denne følelsen av at det jeg som og skal noe helt særlig.
Og nå har vi gått innom det fortellertekniske, og noe av det jeg synes var veldig spennende sånn fortellerteknisk også, er at hun eller liksom, leker veldig med sånn, både tidsslag og perspektiv så på et tidspunkt så skal Vedis flytte inn i et nytt hus og da skriver hun forvandler seg til huset hennes følelser går i forbindelse med veggene og hennes ideer rører loftet hun var dette hus sådan var hun nå var hun lukket inne i historien tegnet hun et bilde av det, og var sikker på at hun aldri ville flytte derfra. Og i mange herrens år etter hun hadde flyttet, ble hun ved med å drømme om huset. Moské flyttet hun aldri ut av det. Moské bor hun der stadig. Huset farlig. At, liksom, hun tar perspektivet inn i huset plutselig. Men da det jo sånn som jeg snakket om, eller når jeg leste det, så ser jeg ikke det som et sånn sykdomstegn, men det jo noe, når jeg leser det nå, så det jo en del av dette her sykdomsoppbygningen.
Når jeg bladde gjennom det på nytt for å ta noen notater til å snakke om det etter å ha lest den, så var jeg sånn, men herregud, det jo synlig hele veien.
Ja.
Det synlig fra side 1.
Men du bare
sier det.
Ja, men du bare skjønner det ikke. Altså, det synes jeg er veldig flott, og jeg synes også det du sier om at det med perspektivskiftet, også som du sier, snakket om, at hun er så god til å skape sånn. Det jobber hun veldig mye med, at hun kommer fra en familie som vant til å fordekke, hvor du egentlig ikke sier hva du mener, men alt du ikke mener. Altså, det viktige å kunne forstille seg, og kunne være noe annet, mens hans Kjartan som hun forelsker, han kommer fra en slekt av sjømenn og fiskere, og de vet at det du må si, det det du mener. Fordi hvis ikke, så dør du, ikke sant? For hvis du trenger hjelp, og trenger at noen gjør noe, så må du klare å kommunisere det. Mens hennes familie er kunstnere og forfattere, og er mer og akademikere, og mer opptatt av å forskille seg, og kunne være en annen enn det de er. Og også sånn når hun da kom, altså, hun vil nå være noe helt særlig, og vil komme inn i dette huset, så tror hun at nå, for det står det også, tror jeg, i forbindelse med dette med når hun kommer inn i huset, så står det sånn, nå kan eventyret begynne. Da er det plutselig sånn oppramsning av noen dverger, og noen syv nøkler, og noen greier, som også sånn, og nå kan eventyret begynne. Mens i starten så har vi at fortellingen kan begynne. Så da plutselig har vi jo også byttet et modus, men man skjønner liksom ikke helt, helt hva det betyr. Men det er hele tiden den koblingen opp mot språk, og hva betyr språk, og hvordan kan man jobbe seg forbi det, da, som jeg synes er morsomt.
Nei, jeg skulle bare si at man skjønner ikke helt det med forholdet til familien heller. For sånn at det blir jo etter hvert tydelig at dette er en kunstnerfamilie, akademikerfamilie, og på et tidspunkt så virker det som at det har vært veldig sånn kaldt og veldig fælt og en tøff oppvekst, men så kommer det passasjer der det liksom de tar vare på hverandre og har det egentlig ganske fint. Der også er det liksom sånn frem og tilbake, har vært en bra oppvekst, dårlig oppvekst. Det hele tiden sånne vekslinger, det vanskelig å gripe fatt i. Og, ja, og det gir jo den opplevelsen du snakket om, Sigrid, når man har lest den. Jeg kunne bladde om å begynne å lese den på nye måter, liksom. Jeg får lyst til å gjøre det.
Om hun på en måte har vært syk egentlig helt siden hun var liten, sånn at hun på en måte ikke har...
Ja, i hvert fall siden denne fortellingen til begynnelse, så er det noe.
Som, det kanskje kan ha, altså, for hva det er som har gjort at barndommen hennes har vært så vanskelig, det er på en måte litt uklart om det er hun som har vært fraværende, eller om det er de andre som har vært fraværende. Mm. Så det kan være noe som på en måte har hengt med hun.
Mm. Ja, kanskje det spor, de har en nabofamilie, eller hun bor ved siden av noen som har flere barn, og så er det den yngste, hun går på ball, men når hun ikke går på ball, så, eller sånn danseballer, eller dansetilstegninger, når hun ikke går dit, så er hun veldig deprimert. Mm. Og moren skjønner ingenting, for hun har hatt den samme oppveksten som alle de andre.
Ja, ikke sant? Ja.
Så det er jo, så det ligger kan, jo kanskje noen sånne mulige paralleller i dette. Men vi må rett og slett, tror jeg, gå videre til vårt siste språkområde, som er det som er nærmest hjemme, tror jeg, og vi egentlig sorterte bøkene i rekkefølge fra det vi selv følte kanskje var det vanskeligste til det letteste. Så nå er vi kommet til Sverige. Å, søte bror, vi ved nå, og det det Magnus som skal få lov til å introdusere.
Ja, og da har vi lest Kerstin Ekman, som er en forfatter, sikkert skamlig nok, jeg nettopp har fått øynene opp og har veldig lyst til å lese, og så det var veldig gøy å få endelig lese hun. Hun er født i 1933 i Sverige, og hun er jo en av Nordens fremste nålevende forfattere. Hun har gitt ut nesten 30 bøker og vunnet en rekke prestigefylte priser, blant annet Nordisk Råds litteraturpris en gang tidligere, i 1994. Og det som var litt interessant når jeg leste om den boken hun vant for da, den heter forresten Hendelser ved vattnet, at den har noe likhetstrekk til den boken hun er nominert for i år, så kanskje har hun funnet oppskriften. For der er også handlingen lagt til et område sånn cirka midt i Sverige, sånn rett øst for der vi sitter nå, cirka. Og det er en sånn blanding mellom kriminalroman og naturskildring. Og begge disse sjangerene, kriminalroman og naturskildringen, er det som har preget Kerstin Ekman sitt forfatterskap. Men i den siste delen da, av forfatterskapet, så er det spesielt naturskildringen som har vært fremtredende. Og hun er spesielt kjent for at det er sånn veldig presist og kunnskapsrikt. Og i 2007 så ble faktisk Kerstin Ekman tildelt prisen Skoglig hedersdoktor med Sveriges landbrukshøyskole. Så hun har sånn enormt kunnskap om skogen spesielt da. Og det er i skogen vi befinner oss i denne boken her også, Løp av Varg. Der følger vi da Ulf Nordstig, som er en pensjonert skogsforvalter, som har altså jobbet hele livet i skogen. Er nå bosatt i en sånn liten bygd i Sverige, der han er leder for det lokale jaktlaget, så han har den kontakten til naturen. Men så skjer det noe da. Det er det første som skjer i romanen, er at Ulf har et sånt enormt spesielt møte med en ulv. Han kommer veldig tett på en ulv, kan se for seg den ulven her, som han kaller Høgben, for det skal være en veldig stor og graciøs og fin ulv. Og det som skjer etter det møtet, er rett og slett at Ulf... Lett å blande her. Han har en sånn nesten sånn religiøs oppvåkning. Han får en sånn enormt oppvåkning der han plutselig stiller seg helt kritisk egentlig til alt han har gjort i livet. Så det er jo ganske jævlig da. Han, i alle dager, hvorfor han jobber i skogsforvaltningen, hvorfor han drev med jakt, hva er det egentlig han har holdt på med? Det skjer da helt i begynnelsen av boken. Og så resten av boken er egentlig at vi følger Ulf sitt liv og dette her oppgjøret med seg selv da, sammen med konen Inga. Så denne kjærlighetsfortellingen i det ekteskapet er også veldig viktig. Og de sitter og lager kaffe og spiser smorgoser og leser bøker, og han begynner med et sånt prosjekt om at han skal gå gjennom jaktjournalene sine. For noe må han ta seg til, for som sagt, jakt driver han ikke med lenger, så han melder seg ut av jaktlaget. Og så skjer det litt forskjellige ting i dette her bygden da, men jeg tenkte ikke jeg skulle gå innom alt som skjer, for det kommer sikkert innom i løpet av samtalen og sånn, men det er liksom dette her ulvemøtet, Og dette er kjærlighetsforholdet til konen Inga, som er liksom det mest sentrale, føler jeg i alle fall, i denne boken. Og da tenkte jeg at jeg skulle lese et lite utdrag for å få fram dette. Og så er det jo et veldig, veldig fint språk, så det håper jeg også at jeg får fram i dette utdraget. Jeg levde et vanligt liv. Og så er jeg veldig dårlig å lese svensk, så dere får prøve å holde ut med det.
Høres bra ut.
Ja, som er så bra. Ja, enkelt i starten. Antageligen skulle det inte vara så mange år til. Inte med den her anginan. Han har sånne hjerteproblemer. Men i alle fall et vanligt og til og med bra liv. Ømhet unnades meg. Ibland som fina, bredda smörgåsar. Ibland som hud mot min. Ofta förresten. Men jeg kunde inte fullfölja den förväntan som omheten vakte hos båda. Jeg antar att det var medicinernes fel. Hur som helst fann vi oss. Omheten tog inte slut. Ibland bragade vi ihop. Det hade vi alltid gjort. Två starka viljor tornar emot varandra som tunga godsvagnar. Vi var fullastade med levd liv. Också med åsikter och uppfattningar och annat ovidkommande. Men förstås och framför allt med vilja. Det gnisslade inte, blev aldrig långdraget. Vi kom igång igen. Vi levde ett vanligt liv. Jag gjorde det. Sen såg jag den där vargen. Så han lever ett vanligt liv och så ser han den ulven och så ändrar allt sig. Og det er fascinerende å være med på den reisen som skjer også. Er du enig i det?
Mm.
Ja.
Jeg er litt lenger ned også enn der du leser nå, så er det sånn, jeg så honom og mitt liv var ikke lenger vanligt. Jeg började ifrågasätta mine sjel, altså mine motiver og mine grunder, og sjela døde, at avverka efter plan, altså vi driver og hugge skog et plan, så det som du sier, han ser den ulven, og så er det liksom bare sånn totalt... gardin
och
nu
ja,
vet jag inte längre vad jag ska göra med någonting och också i sån det är så totalt på alla nivåer det är så egentligen så flott för det går i språket för han snackar till sin kone egentligen lite tidigare i romanen detta men som handlar om hur han snackar om alla han har dödat och så säger han sån alla du har dödat du menar väl allt
ja.
Du har skutit och så är han sån ja man säger väl kanske inte alla om dyr. Man säger kanske allt och så börjar det sånt men i krig säger man då alla man har skutt eller allt man har skutt eller alla. Och så den där språkliga sån alltså det går liksom helt ner på språknivå då. Hur går gränsen mellan människa och dyr? Hur är det vi snackar om människan och dyr och det att han kallar den ulven för högben och så är sånt kan jag inte kalla den för högben för hur kan jag kalla det dyret för för det dyret är inte dyr och han prövar och sånt och dyret är i skogen med dyre vet ikke hvordan gran er men jeg har hugget det mye altså, han det er så utrolig på det, sånn, skikkelig inn til margen på denne 70 år gamle skogsforvalteren og det akkurat det synes jeg er så flott
ja, det
at du får det sånn gjennomgått det på alle nivåer i livet og det på alle hans tanker om hvem han er og hvem han er i forhold til sin kone og hvilke kjønnsroller man har og hvordan man har håndtert liksom, hele sitt liv og hvordan hele Vesten altså, det er jo litt det samme som denne samiske altså, hvordan er det vi har håndtert vår omverden hva er det vi har gjort hvor sinnsvakt er ikke det vi driver altså, det er liksom på, men så er det gjort så liksom nensomt og så lett og så lite og det er så så fint som du sier, sånn språk og disse godstogene som braker imot hverandre når de, altså nei, jeg synes jeg koser meg utrolig mye med denne romanen også, fordi jeg så glad i liksom, sånn, spørsmål om på en måte hva betyr dette språk og hva vi snakker om og hvordan vi snakker, som jo også kommer fra begge de to forrige romanene innen den her, og det er kjempegøy.
Ja, og akkurat det du sier, at liksom, kritikken er liksom den samfunnskritikken er så nedtonet og da får han den slagkraften i tillegg det liksom bare Ulf som sitter der og har en sånn liten tanke og så er det ikke så langt nødvendigvis men det bare har en sånn enorm slagkraft og tankevekkende i et veldig sånn enkelt og konkret språk, og det er så imponerende å få
til,
synes jeg.
Ja, det er veldig imponerende og så er det jo, han får jo ikke til å fortelle det til Inga, kona, nei. At han har sett den her ulven og fått et sånt nært forhold til den, så han forandrer seg jo hun ser jo endringen hos den, men hun vet jo ikke hvorfor, før helt på slutten av boka, når han er blitt skikkelig dårlig her på sykehus og det her. Så han får ikke til å fortelle det. fordi at det så stort og høytidlig for henne, at han får ikke, for finner aldri den rette anledningen til å fortelle det, men det går inn i hele hans væremåte, alt han gjør, hva han prioriterer å lese, for det veldig sånn, kona en slags akademiker, ja, fransk, veldig opptatt av fransk, og de har masse bøker og leser masse, så det på en måte også en del, så det liksom så sammensatt samtidig som det enkelt.
Ja, ja. Og det blir så skjønt, som du sier, kona vet ikke helt hva som foregår,
Nei.
Men du ser at det så enormt omsorg for han Ulf, så hun bare sånn, ok, ja, men du vil ikke jakte lenger, men da må du finne på noe. Og ned og bla i jaktjournalen. Og så liksom er det liksom charmerende at hun kommer inn og han sitter der med jaktjournalen, og så tenker hun at nå er det terapi han holder på med. Sånn, terapi? Ja, det jo faen helvete at han liksom må sitte og bla i hva han har gjort med dyr. Så det liksom denne her dynamikken mellom de to så charmerende, og den bare, det som varme så stråler gjennom hele boken, egentlig.
Mm. For å bare ta sitat for terapi, trodde hun, men det var skam og helvete jeg har letet det. Og så litt senere. Jeg satt med mine idiotiske jaktjournaler og ønsket at jeg hadde haft en vanlig dagbok. Fordi denne jaktjournalen, så han har sånne store ideer og tanker og husker tilbake på alt han har gjort, og han har gått og jaktet har, og han har sett en bjørn, og så ser han i jaktjournalen, så står det liksom sånn, så en bjørn. Punktum. Og så, skjøt en hare. Ok, og så alt, ikke sant, han hadde ikke hatt blikk for naturen og den storhet. Han har bare vært sånn disse reptilene i det samiske, og ikke sett naturen rundt.
Altså. Men nå kommer han på masse ting i forbindelse med de episoder som han leser om, som i sånn telegrafstil i journalen, så kommer det masse tilbake av det som skjedde rundt, som han ikke har notert, men som har vært lagret et sted i hjernen, som får komme fram på grunn av den her kontakten han har fått med naturen.
Ja, og det egentlig et sånt poeng som går gjennom hele boken, dette her med hva minner, at han liksom prøver å sette seg ned, og han har så klare minner om dette møtet med denne bjørnen, og så leser han og sier, men var det da? Var det sånn det var? Liksom at, hva er minner noe som går igjen hele tiden?
Han skriver feil kjønn på bjørnen i aktionalen.
Ja. Jeg synes du nevnte det her med liksom at det også kan lese, altså det mye krim her, altså mye sånn, jeg så for meg den der svenske krim, liksom TV-krimen. Så det jo mye som på en måte direkte dramatisk, men for meg så synes jeg det så utrolig godt gjort at bare den her bare helt enkle møter hans blir plutselig drama da, for det blir hans liksom indre omveltning, så samtidig som du har sånn blod og liksom litt sånn hudønnet krim så har du den her sånn der det driver i liksom språket i den der psykologiske altså jeg må si det her var min aller aller første lydbokopplevelse. Jeg har aldri hørt eller leste bok som lydbok, men det gjorde jeg med den her, fordi at jeg har fått med hund, og jeg må ta noe å høre på når jeg gikk med han, sånn at jeg kunne jobbe og gå tur. Så apropos svensk, det var en sånn fantastisk, sånn dyp, mørk, svensk mannestemme. Helt fantastisk, anbefaler det. Og det gjorde seg vel det å liksom gå med den
hunden. Det jo passende for det, mye snakk om det ulv, men det også mye snakk om hunden i denne boken. Inga og han Ulf har et veldig nært forhold til hunden, og mot slutten så får de en ny hund, og det en overgang. Men det er liksom noe av det jeg likte best med denne boken også, at han hele tiden tar dyrene så på alvor. Og bare sånn, det skjer flere ganger i løpet av boken, at hunden bare er der hvis han, Ulf og Inga har en samtale. Og så på en måte bare tenker han kanskje litt på hva er Zelda sitt, hunden da, sitt perspektiv egentlig når vi sitter her, og liksom det dras hele tiden forbindelseslinjer til dyrene, så veldig fin og kjærlig måte.
Hvordan de ser på ham.
Sånn perspektivendring der, hele veien.
Det er mye kjærlighet, og mye godhet i denne, altså for jeg, det må jeg si at av, altså den krimbiten, som det skjer altså da et eller annet lovbrudd i denne romanen, og så skal de prøve å oppklare det, og det er liksom en sånn...
Ja, det skjer det ganske sent.
Ja, det skjer ganske sent. Og det synes jeg på en måte, ja, det var en greie. Men det er jo den der utrolig kjærlighet som er både mellom Ulf og Inga, som er veldig, veldig flott i måten den er på en måte sånn nedtont, og bare i sånn hvordan de snakker med hverandre, og hva de gjør med hverandre. Mm. Men også da overfor disse hundene, og også hans liksom, nyvunne på en måte, kjærlighet omfor naturen hans. Og som, alt det handler så veldig mye om oppmerksomhet. At de er så oppmerksomme på de små tingene, at hun ser at han har endret seg, selv om han ikke sier noen ting, og ser på en måte måten han er på. Og de ser disse hundene, og ser hva de mener, og hvordan de beveger seg. Og han ser denne ulven, og han ser naturen, og tenker sånn, ville menneskene merket hvis liksom denne fugletypen ikke kom tilbake lenger? Vil de sett dette? Hva er det vi egentlig har sett? Er det noen som ser noe uten mobiltelefonen sin? Altså, det handler helt om å en sån uppmärksam kärlek som jag det är och det är nettop det är extremt politisk på en så extremt sanslig måte. Jag tycker det är en otroligt sån fin ja. Fin kombination alltså det är så enkla setningar som man snackar om att hun ene, Inga snakker med en venninne som har vært og reist, og hun har snart sett hele verden, sier hun. Og så sier han at hun vet mycket vel at verden finnes her også. Verden finnes også her. Det er jo, også vi har trær som kan bli 500 år gamle, så hva gjør det at noen andre ser, så kan det kanskje bli 2000? Vet vi liksom hva det er? Og det er så deilig.
Ja, det er det. Men så spør han jo da likevel, fordi at han skjønner at hun hinter til at de skal reise. Ja. Så han spør, ja, vil du dra ut i verden? Ja, liksom sånn etterpå når han har sagt det der med, ja. Så det er liksom sånn der, jeg ser deg på en måte, som går gjennom det forholdet.
Så prøver du å finne det, fordi det jo også, som jeg har vært innom nå, en sånn, det oppstår en sånn kobling da, mellom Ulf og denne ulven. Og måten liksom ulvens tilværelse på er skildret også, med en sånn veldig sånn nøkternhet og sånn avstand, men man får også sånn, man føler seg så inni det å være en ulv, og hvordan det, denne ulven, den høgbensa finner en ensom ulv, hvordan det å liksom bevege seg rundt og kanskje være i nærheten med flokk, men ikke få lov til å komme inn og bare gå til et grantre, se på et grantre og vite hva et grantre men ikke kalle det et grantre. Det egentlig ganske sånn banale og enkle ting, men det skrever frem i et sånt språk, og du får virkelig den der perspektivendringen.
Ja, for du har jo faktisk da til tidligere egentlig liksom, altså, synspunkt innenfra denne ulven, og det er jo også veldig, for han har jo også mye intertekstualitet i den, eller Kjersten Ekman har det, og han, han Ulf har det, til jungelboken, og også til Jack London, som jo en av de jeg har lest, som faktisk sånn, jeg en ulv. Jeg tror det et av de få stedene jeg har vært et dyr gjennom en hel roman, hos Jack London. Og det driver han jo med, han liksom ser for seg, og det tenker man kanskje at et liksom romangrepp, at dette noe Kjersten Ekman skriver for at vi skal få være ulv. Ja. Men så senere så viser det seg at det jo Ulf som føler dette her, for han forteller til Inga at han har løpt varg, altså løpet av varg er
å... Skal vi røpe alt her
nå? Nei, men det er jo ikke noe egentlig å røpe, fordi å løpe av varg er altså å, på en måte å være ulven.
Ja, han, at han er ulven. En hamskift, rett og slett.
Så han føler at han er ulven, så egentlig sånn, med dette må du ha dømt.
Føler eller han er det faktisk. Ja. Kanskje han har vært ulven, viser det seg etterpå.
Men nei, jeg er faktisk en ulven. Det som jeg også synes er morsomt er at der er det en fin linje over til hennes sobman Mari, for hun nå snakker om å løpe som bjørn. Jeg synes alt det her liksom spiller så godt sammen på et eller annet nivå, men det perspektivskiftet er kjempeflott. Og det,
ja, for det var også litt den her, hva er virkelig, hva er ikke, litt sånn, hva kan sinne rom?
At det blir litt tvil liksom, om vi egentlig befinner oss i en sånn realistisk virkelighet, eller ikke i det hele tatt, helt på slutten her.
Altså nå har vi jo også begynt på å dra litt linjer, så vi kan fortsette der, for hva er dette? Tre av Nordens 13 beste bøker i 2021, og kan vi se noen linjer, eller fellestrekk, eller noen typisk nordisk, men har vi noen som oppsummerer noen kommentarer av denne trioen, som vi tross alt har sittet her og snakket om i kveld?
Jeg synes jo i hvert fall i disse to... Så, og det har jo den også, fordi hele formtrekket her med at liksom du har samisk og så norsk, det er liksom splittet, men her også et veldig særlig språk. Og et språk som står seg veldig godt til den fortellingen jeg prøver å formidle. Det kan være et fellestrekk i hvert fall. Og så har du vært innom det med naturen. En sånn perspektivendring og bevisstgjøring på naturen.
Ja, for det sa vi ikke i den samiske, men hun nå driver veldig mye med naturbilder.
Ja, det er
veldig mye
sånn,
jeg føler meg som en sel, eller som hav, eller som fjellet. Altså, det er masse...
Naturmystikken og sola, alt der snakker vi jo...
Nei, men i den islandske.
Ja, den islandske, ja.
Det sa vi ikke.
Jeg synes vi sa samisk.
Jo, det er dette her skjeglefjellet som
absolutt. Ja, det er hus. Ja, naturen er viktig. De er jo veldig nordiske, alle tre, vil jeg si.
Ja, for det skulle jeg se veldig forankret. Det kunne ikke vært Paris, liksom. Nei. Eller, ja, det er veldig sånn... Sverige, Island, samisk språk, kultur, det liksom veldig som forankret i sin kultur og geografi. Da.
Så vi er godt forankret i det nordiske, og vi har noen fellestrekk. Og er det bra?
Jeg tror jeg kan si at jeg tror det kom fram liksom kanskje fra samtalen at vi bare
Men jeg fikk nemlig det første spørsmålet vi gikk av scenen sist på men det bra var det noen som spurte meg men var det bra? Så da var jeg sånn ok nå vi må prøve å oppsummere om det bra.
Jeg har tenkt masse det det som har vært min forberedelse sånn bra det bra. Jeg tror kanskje det kom litt fram av diskusjonen at løpet var kanskje den som var enklest å like at den var liksom det noe med språket det noe med liksom så den føler jeg sånn jeg kan helt ukomplisert si den bra det tenker jeg i hvert fall
det var en litt brå slutt eller litt rar slutt men ellers likte jeg den kjempegodt
hvis vi fjerner krimplottet eller sånn, ikke ta så mye
hensyn fjerner det, men kanskje det akkurat det kunne kanskje vært jobbet litt mer med krimplottet, men resten det synes jeg var veldig bra
hva med den islandske og den samiske? Vi føler oss hjemme og komfortable og har det bra med Kjerstin Ekman som målbærer også en måte å tenke natur på som vi kanskje føler oss veldig komfortable med og lever i en verden som vi også føler oss hjemme i. Hva med de to litt mer fremmede?
Jeg vil jo si, sånn som Sigrid kom inn på sitt poeng også, at når jeg skjønte på samme trang at jeg fikk lyst til å lese på solskinskulde på ny, nesten med en gang jeg hadde lagt den vekk. Og det tenker jeg et kvalitetstegn. Og jeg likte veldig godt energien i den boken til tider, og språket, og liksom den jorden som var morsom underfundig veldig ofte. Og så var det deler som var svakere. Men likevel, i hvert fall den vil jeg si også er bra. Ja. Bra. Bra, bra, bra. Men ikke like klart bra fra min side i alle fall.
Altså den siste, den The Mari Zombie, den jo, det jo på en måte mer et kunstprosjekt.
Ja.
De andre jo på en måte skutt seg en historie i seg, i større grad, ikke sant? Dette her jo mer konseptkunst.
Ja, jeg følte at altså, den krevde liksom, man må på en måte grave litt i hva den og hvem hun og nettopp hva prosjektet. Og være veldig mye mer oppmerksom, så den krever kanskje...
Ja, den krever mer av leseren. Ja. Den gjør jo det, enn det de andre gjør. Ja.
Men samtidig så har han jo en enormt umiddelbar slagkraft også, han med at han, at han er så flott.
Den er så sant? Visuell.
Den er så visuell, det er så mange fine bilder og omslaget. Og, så,
og det jo, vi skulle jo hatt et stort bilde av forfatteren som vi kunne slått opp på en tavle, for det ser jo liksom ut som, altså, det jo sånn punker-image på den her relativt... modne dama som har skrevet i så lenge som hun har ikke sant og, så det jo veldig sånn tøff og markant forfatterskikkelse vi har med å gjøre
så vi gråter ikke hvis noen av disse vinner Nordisk Råds litteraturpris 2022 og vi håper at dere nå sånn som Nordisk Råds litteraturpris ønsker har blitt mer oppmerksom på den andre litteraturen som finnes i Norden, det har i hvert fall vi tror jeg lært litt om. Håper dere lærer det, og lærer det litt videre, og kanskje til og med plukker opp flere av disse nominerte frem mot utdelingen nå mot våren. Så da er det vel egentlig bare å si tusen takk for oss til alle som kom.